Blaðsíða 43. Geimurinn er þögull. Þegar leikið á gítar, ítir strengurinn á þær sameindir loftsins sem eru næstar honum. Þær íta svo aftur á sameindir sem eru örlitlu fjær strengnum og þannig koll af kolli. Hljóðbylgja er því keðjuverkun milli sameinda sem færast úr stað. Ef við spilum tónlist mjög hátt, getum við fundið fyrir hreyfingu loftsins ef við leggjum hönd fyrir framan hátalaran. Vegna þessa hljóð er sveiflur sem berast út með því að sameindirnar íta hver á aðra, getur hljóðið einnig breiðst út til dæmis í vatni, tré eða málmi. Það kemur sér vel því annars gætu hvalir ekki tjáð sig hver við aðra í höfunum. Í lofttæmi eru engar sameindir sem geta ítt hver á aðra. Þess vegna dreifist hljóð ekki í geimnum. Það merkir að alger þögn ríkir til dæmis á tunglinu, jafnvel þótt stórir loftsteinar skelli á yfirborðess. Eftir á þessari blaðsju eru myndir af gítar, þrjár myndir, með mismunandi bylgjulengdum teiknað inn á. Og við myndina stendur þegar gítarstrengurinn sveiflast fram og aftur myndast bylgjur úr þéttara og þynnra lofti sem breiðast út í loftinu. Og neðst til hægri á síðun er mynd af geimfara. Við myndina stendur í geimnum ríkir alger þögn. Hljóðbylgja dreifist ekki nema loft, vatn eða annað efni sé fyrir hendi. Geimfarar verða því að hafa fjarskiptatæki í geimbúningnum til að geta talað hver við annan.